Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, popote ulipo, karibu sana. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya 15 mwezi na unu wa 11 mwaka wa 2018. Langu jina wananiita Harrison Kamau.
Sawa kabisa. Basi ukiwa naitwa hivyo, mimi nimekushaja hapa ndani ya studio tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Ikiwa ni siku ya Alhamisi, na wakumbusha wasikilizaji wetu ambao wako katika mashughuli yao mbalimbali ndani ya studio hapa, tayari ni saa 2:30 saa za Washington DC, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki. Hapa Washington, Kamau, mimi naitwa Sunday Shomari. Lakini pia Kamau waeleze wasikilizaji wetu hapa Washington, leo tumeamka tukizizima. Snow inateremka kule nje.
Basi ni kama kitu gani, ni ishara ya kusema tunakaribisha winter time, ndivyo wanavyosema, ni msimu wa baridi. Lakini hata hivyo tunajikaza na ni lazima tuendelee na VOA
na kupiga chai za moto sana, msikizaji, ambazo zina viungo vingi, basi zinasaidia mambo ya sauti yasiharibike.
Basi tunapozungumza sasa hivi, najua vizuri kwamba katika nchi nyingi za Afrika Mashariki watoto wameshaanza likizo ya mwishoni mwa mwaka, lakini kuna tatizo kidogo na wasiwasi kutokana na hasa wale wanafunzi nchini Kenya ambao watakata takriban miezi miwili nyumbani na wazazi. Lakini je, baadhi ya mambo ama wasiwasi wa wazazi wakati wa likizo ndefu nchini Kenya ni nini, na ushauri ni upi kwa wale watoto wao?
Huenda wakapoteza, tukapoteza kwa madawa ya kulevya, na hata pia kupata visa vingi vya mimba za mapema.
Unasikia baadhi ya matatizo yanayopatikana wakati wa likizo.
Hizo ni changamoto nzito kama ambazo inabidi wazazi kupambana nazo. Na unakuta mara nyingi wazazi katika maeneo kama hapa Marekani, wakati wa likizo watoto wanakuwa wako na vitu vingi sana vya kufanya. Wanakwenda kwenye michezo, wanakwenda kwenye kempu, hizi ni tosama kempu, wanacheza mipira, wanacheza kuimba muziki, kufanya mambo mbalimbali ya kuwafanya wawe na shughuli za bila kukaa tu nyumbani.
Na kwa kweli swala hilo tutaliangalia kwa kina hapo tunapoendelea na VOA Express, bila kusahau mambo yanavyoendelea nchini DRC wanapokaribia kufanya uchaguzi mwezi ujao. Mapigano yanasemekana kutokea katika baadhi ya maeneo. Vile vile tutaangalia muziki wa kale kidogo, leo ikiwa ni TBT
Thursday, siku za nyuma.
Tutaangalia na yovuma mitandaoni, lakini kwa sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo kongamano la washikadau wa lugha ya Kiswahili wanakutana, na tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Karibu sana Kennedy, tueleze kuhusu mkutano huu wa washikadau wa Kiswahili.
Asante sana Harrison na Somari. Kweli Nairobi kuna jua na hali ni shwari sana, hamna mvua na hamna unyevunyevu kama Washington.
Bahati kweli
kwamba Nairobi kuna mkutano wa kamisheni ya jumuiya ya Afrika Mashariki, kamisheni ya Kiswahili, na kamisheni hii inaandaa mkutano wa siku mbili Nairobi kuandika kanuni na kupata mwafaka wa programu za mafunzo kutumia lugha ya Kiswahili kwa raia wa Afrika Mashariki. Na ni mchakato ambao unatendeka kote katika mataifa ya Afrika Mashariki. Na hapa Nairobi, katibu mtendaji wa kamisheni hiyo ameendelea kuzungumza na washikadau mbalimbali, taasisi mbalimbali hapa Kenya, na nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza naye kuweza kujua yapi yanaendelea Nairobi na ipi upi mstakabali wa harakati hizo. Hebu tumsikilize Profesa Inyani Simala anavyoeleza.
Kutokana na uchanganuzi tuliofanya, ikabainika kwamba pana haja ya kuandaa mafunzo, pana haja ya kuandaa mafunzo kwa ajili ya mahitaji maalum katika nchi mbalimbali. Kwa tunachokifanya sasa hivi, tunazunguka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kusikiliza wadau na kuwaomba maoni yao kuhusu miradi gani haswa ya mafundisho ambayo wangependelea kamisheni ya Kiswahili pamoja na serikali na wadau kuanzisha.
Yeah. Na vile vile pia kamisheni hiyo inataka kuharakisha juhudi za kuwaleta watu wa ukanda wa Afrika Mashariki kutangamana kutumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na shughuli rasmi. Lakini Profesa Simala, ambaye ni katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Afrika Mashariki, anaeleza kwamba bado zipo changamoto na mapungufu kadhaa ambayo anahisi kwamba kidogo inapaka doa mchakato mzima kuwaunganisha watu wa Afrika Mashariki. Hebu tumsikilize tena.
tunahitaji kuwezeshwa kwa namna kubwa, kwa maana kwamba budget ambayo tunahitaji ili kutekeleza haya ambayo tunayafanya ni kubwa mno, kwa sababu tungependa kuwashirikisha wadau wengi, na ili kuweza kuwashirikisha wadau wengi na maana kwamba unahitaji hela nyingi, na vikao vifanyike labda kwa muda mrefu zaidi ya siku. Hapa tunakutana siku mbili, lakini tungalipendelea kukutana kwa siku nne, lakini kwa sababu ya ukosefu wa hela za kutosha tuna wadau wawakilishi wachache. Kwa hivyo ninachokisema ni kwamba upungufu ulioko ni swala la hela, na ni tatizo ambalo kwa kweli tunalielewa. Tunashukuru Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi wanachama wanatusaidia, na tunaamini kwamba baadaye tutafanikiwa katika kutekeleza yale ambayo tunatakiwa tuyafanye.
Aha, Wandera.
Endelea. Vilevile nilipata nafasi ya kuweza kuzungumza na washikadau mbalimbali katika mkutano huu, wale wanaoeleza kwamba zipo juhudi zilizofanikishwa na kamisheni hii, japo kamisheni inaeleza kwamba zipo changamoto. Hebu tuwasikilize. Huyu ni Kanda Gomaka ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha Taifa, na vilevile Ontiri James ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki. Hebu tuwasikilize wanavyoeleza.
Mkutano leo umekuwa muhimu sana, hasa katika maendeleo ya Kiswahili taifa la Kenya. Manake masuala muhimu ambayo tunazungumzia yanahusu kuibuka na vipengele muhimu ambavyo vitatumika katika ufundishaji wa Kiswahili nchini Kenya.
Huu ni mkutano muhimu wa wadau wa Kiswahili ambao unalenga kuweka mikakati ya namna ya kuendeleza Kiswahili katika taifa la Kenya ili kuendana na matakwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kukuza Kiswahili kwa ajili ya mawasiliano na kuleta maendeleo endelevu katika eneo zima.
Aha, Wandera, tunafurahi sana kwa ripoti yako nzuri, na ni kweli kabisa inaonekana sande kwamba Kiswahili kinaendelea kutukuzwa katika Afrika Mashariki na Kati. Na tunakushukuru sana Wandera, labda wakati ujao utatueleza zaidi kuhusu mapendekezo walio pendekeza wale washikadau wa kamisheni ya Kiswahili katika mataifa ya Afrika Mashariki.
Shukrani.
Haya basi, moja kwa moja kutoka huko Nairobi, Kamau, tuelekea mpaka kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo. Hivi sasa tunaambiwa kuna mapigano yanaendelea. Mwenzetu au Sede Malivika yupo tayari kabisa kutueleza na yuko maeneo hayo. Malivika, hebu tuambie ndugu yangu, hali ni nini kinachoendelea hivi sasa, mapigano hayo mpaka hivi sasa nini ambacho, hali iko vipi?
Kwa kweli Shumari, ni kwamba kinachoendelea hivi sasa mashariki mwa mji wa Beni ni mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisaidiwa na Umoja wa Mataifa. Na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba katika mapigano hayo askari ine wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Malawi wameuliwa. Vile vile kuna wengine askari kutoka Tanzania ambao vile vile wamejeruhiwa, lakini kwa dakika za mwisho wakati ninanipigia ni kwamba inaonekana mmoja wa askari kutoka Tanzania ameuliwa, amefariki vile vile, na wanajaribu kupeleka helikopta huko kujaribu kutafuta hao watu ambao wamejeruhiwa. Kufuatana hali ya hewa imeshindikana, ni kwamba mapigano hayo imefanya siku mbili mfululizo, na hapo ni mashariki mwa mji wa Beni, lakini Umoja wa Mataifa unasema kwamba tayari umechukua ngome moja ya waasi inayojulikana kama vile Kididiwe, ni katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Lakini ni kwamba mapigano yenyewe inaonekana kuwa makali, kwa sababu kamanda makamu wa Umoja wa Mataifa wa jeshi la Umoja wa Mataifa anasema kwamba wakati ambapo tunazungumza wamechukua zile ngome na mapigano yanaendelea, alafu anatazama namna ya kutuma helikopta huko kuchukua wale majeruhi na wale ambao wameuliwa katika mapigano. Umoja wa Mataifa unasema kwamba unajaribu kukusanya zile majeruhi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wapelekwe kwenye uwanja wa ndege wa Beni ambao watapata matibabu.
Na Malivika, kuna swali ibuka hapa. Kuna makundi mengi ya wapiganaji katika nchi ya DRC. Sasa unaposema kwamba ni serikali na Umoja wa Mataifa kwa upande mmoja, kundi ambalo na wapiganaji linalokabiliana na serikali ni lipi sasa?
Ni kwamba jeshi la Kongo linasema kwamba ni waasi wa ADF, lakini nimezungumza na Umoja wa Mataifa unasema unapigana na kundi la wapiganaji. Wao hawataki kusema ni kundi gani, lakini jeshi la Kongo linasema kwamba ni wao wanapigana na kundi la ADF ambao limekuwa likiwaua watu katika mji wa Beni, kwa sababu sehemu ambapo wanapigania ni mashariki tu karibu na mji wa Beni, kama kilomita 5 hivi, sehemu ambapo mapigano yanaendelea na yanaendelea kwenye kilomita 10. Alafu jeshi kwa upande wao wanasema kwamba wanapigana na ADF ambayo imekuwa ikitoka huko kuja kushambulia watu katika mji wa Beni, na wanasema wamefanya hivyo kuhakikisha kwamba kampeni ianze wakati ambapo watakifisha watu wa Beni wakaendesha shughuli zao kama kawaida, kwa sababu sasa kuna baki siku sita kampeni ianzishwe hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Na pengine wananchi wanasemaje ikiwa mnaelekea kwenye kupiga kura hivi sasa na hali kama hii kutokea kwa haraka haraka kama sekunde 30 hivi?
Kwa kweli ni kwamba wananchi baadhi yao hasa wagombea wanasema kwamba kwa kweli wanavitisho sana na wanashindwa kuelekea kwenye vijiji kufanya kampeni yao katika maeneo ya Beni hasa Kivu Kaskazini. Alafu vile vile watu wa tume huru ya uchaguzi, kwa sababu watabeba zile kompyuta kuzipeleka kwenye vijiji, alafu wana matatizo, wanaomba usalama uimarishwe kwa haraka kabla sasa shughuli hizi zianze. Pengine ndio hizi juhudi, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa unasaidiana wakati huu na jeshi la Kongo, wanasema lengo lao ni kuhakikisha wanapiga ngome kubwa ya waasi ambao wanadhaniwa kuwa ni ADF.
Asante sana Oscar Malivika, tunatakia heri na ukae salama kwenye hilo eneo la mapigano. Na sasa tuelekea kwenye habari za dunia.
Mashini za kutoa pesa katika mji mkuu wa Sudan Khartoum zimeishiwa pesa wakati serikali inakabiliwa na wakati mgumu kuzuia uchumi kuanguka, huku thamani ya sarafu ya taifa hilo ikiendelea kudorora. Mahitaji makubwa ya pesa yanayoendelea kuongezeka kutokana na mfumuko wa bei, kupoteza imani na mfumo wa benki, pamoja na sera ya benki kuu ya kuzuia pesa inayoingia nchini ili kulinda pauni ya Sudan, limesababisha ukosefu mkubwa wa pesa katika siku 10 zilizopita. Ukosefu wa pesa unajiri mwezi mmoja tu baada ya maafisa kuruhusu thamani ya pauni kupungua kutoka 29 hadi 47.5 dhidi ya dola katika soko la ubadilishanaji wa fedha.
Mahakama ya katiba nchini Gabon imempa idhini makamu rais wa nchi hiyo kuongoza kikao cha baraza la mawaziri kufuatia kuugua kwa rais Ali Bongo Ondimba ambaye amelazwa kwa muda wa wiki tatu sasa. Jaji Francois de Paul Diwantoni ameamuru kwamba mahakama ya katiba ya Gabon, kwa kuzingatia majukumu yake ya kusimamia na utendakazi wa taasisi za serikali, inampa idhini makamu wa rais kuitisha na kusimamia kikao cha mawaziri ambacho kitajadili hoja zilizowasilishwa mahakamani na waziri mkuu Emmanuel Isozi Indondet. Kwa muda wa wiki tatu sasa, kikao cha baraza la mawaziri hakijaweza kufanyika kutokana na hali ya afya ya rais Bongo.
Na serikali ya Ufaransa imejaribu kuzima maandamano ya raia wake wanaopinga ongezeko la bei ya mafuta kwa kutangaza mikakati kadhaa yenye lengo ya kuwasaidia watu kutoka familia maskini kulipia mahitaji yao. Ongezeko la juu la mafuta ya dizeli limesababisha hasira kati ya raia wa Ufaransa katika maeneo ya mashambani na miji midogo midogo, wanaotishia kufunga barabara siku ya Jumamosi katika maandamano wanayoita kuwa ni ya kupinga sera za Rais Emmanuel Macron za kupinga matumizi ya magari madogo madogo. Maandamano hayo ya hivi punde dhidi ya serikali ya Macron, takriban waandamanaji 600 wanapanga kushiriki maandamano ya Jumamosi.
Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ameanza mchakato wa kujaribu kushawishi wabunge kuhusiana na mpango wake kujitoa katika umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit, ulioimarishwa na taarifa kwamba umoja huo unatayarisha mkutano wa haraka kutia saini makubaliano hayo. Anatarajiwa kueleza wabunge wake kuhusu masharti ya mswada huo wa makubaliano ya kujitoa katika umoja wa Ulaya katika baraza la wawakilishi, ambao watalazimika kuidhinisha makubaliano hayo kabla ya Brexit hapo Machi 29. Rais wa baraza la umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema mjini Brussels kwamba ikiwa hakutatokea matatizo makubwa wakati mataifa wanachama wa umoja huo wakitathmini makubaliano, ataitisha mkutano ili kutia saini makubaliano hayo mjini Brussels Novemba 25. unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, moja kwa moja matangazo haya basi yanakujia kukupa mambo moto moto pale Afrika Mashariki na maeneo mengine mbali mbali duniani. Kama unaungana nasi msikilizaji, basi endelea kusikiliza matangazo haya, vile vile unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika pia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ungana nasi na ushare na mwenzako matangazo haya.
Basi kama nilivyokudokezea hapo mwanzoni ni kwamba wakati huu ni wakati wa likizo katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki Sunday. Mm-hmm. Wanapoelekea Krismasi na Desemba, unajua kwamba kuna shughuli nyingi, lakini kuna wasiwasi katika siku za karibuni kumekuwa na mabadiliko katika shughuli za likizo. Wazazi wana wasiwasi, mambo yanageuka. Mm-hmm. Watoto wengi wanapata mimba, wengine wanajihusisha na shughuli hata za dawa za kulevya na tabia zisizovutia, licha kwamba wazazi wanajaribu wawezavyo. Na pia kuna mizi mengi ya fedha yanayotumika, lakini sasa kuna wazazi wenyewe ambao wamezungumza kuhusiana na tatizo hili na wanavyotazama swala la likizo ndefu ya wanafunzi katika nchi ya Kenya, ambao Salma Mohamed alipata kuzungumza na wazazi hao. Hebu tusikie wanasema nini kuhusu likizo hii ndefu.
Ningependa kuwashauri wazazi kupanga mikakati ya kuadhibiti watoto wao wakati huu ambao watoto wako nyumbani kwa likizo ndefu ya mwezi huu wa Disemba. Watoto wasipoelekezwa vizuri kwa muda wa miezi miwili, huenda tukapoteza kwa madawa ya kulevya na hata pia kupata visa vingi vya mimba za mapema. Watumie muda huu kuhakikisha kuwa watoto wao wanashiriki kikamilifu katika mafundisho ya dini kama vile madrasa, na hata wale wa Kristo wanaweza kuwa na mikakati tofauti pale kanisani kama mafundisho ya dini. Vile vile kuzuia ile tunaita kwa kimombo summer slide, yaani ile hali ya watoto kusahau waliyosoma shuleni. Ni vyema wazazi hawa waweze kufuatilia ile kazi watoto walipewa ya kufanya kwa ziada wakati huu wa likizo. Hii itawasaidia watoto hawa kuwakumbusha yale waliyofundishwa, ili hata watakapofungua shuleni muhula ujao watakuwa bado wanaweza kumbuka. Mwisho, likizo ni fursa nzuri ya wazazi kufahamikiana zaidi na watoto wao, kuweza kuelewa changamoto zao, hivyo basi kuwaelekeza vyema watoto wao katika changamoto hizi.
Kwa majina naitwa Shabel Ngeti, nasoma Loreto Convent Mombasa, nina miaka 12, niko darasa la 6. Mwanzo huwa niko na timetable yangu, kama adhuhuri huwa naenda kucheza na marafiki zangu soka, lakini asubuhi huwa niko na timetable yangu ya kama niko na kazi ya kufanya huwa nafanya, kama niko na project naendelea nayo. Kama hii likizo ya Disemba huwa nasoma, na sikukuu ikifika naacha kusoma, tuna celebrate sote, alafu tukiwa karibu kufungua shule nasoma tena ili nijitayarishe kwa mtihani wa kufungua mwaka. Huwa likizo sana sana huwa watu wanachukulia tu kama ni ya kupumzika peke yake, lakini si ya kupumzika peke yake, pia ni saa ya kufanya mambo yenye haujawahi fanya. Unaweza fanya kitu kipya chenye kinaweza kukusaidia maishani au kwa kazi yako shuleni. Unaweza soma vitabu vyako, unaweza soma hadithi, riwaya, au unaweza soma au unaweza somea kitu kingine kama katika teknolojia au kupika.
Haya basi, pale umesikia ushauri mwafaka kabisa kutoka kwa baadhi ya wanafunzi na vile vile wazazi wao wakiwa kule Mombasa, waliozungumza naye Salma Mohamed. Na wakati huu kwa kweli mzazi umesikia, na wewe mwanafunzi umesikiliza kwamba kuna mengi yanayohitajika kufanyika wakati huu wa likizo ndefu, mambo ambayo yana manufaa na ambayo hata yaathiri masomo yako pindi shule zinapofunguliwa mwaka ujao. Kwa hivyo matumaini yangu na kutoka hapa VOA Express ni kwamba wanafunzi na wazazi watakuwa na wakati mzuri wakati wa likizo hii ndefu ya mwishoni mwa mwaka. Na kama ilivyo ada, siku ya Alhamisi ni wakati wa muziki ya pale nyuma kidogo, moja kwa moja tukielekea nchini Kenya. Jamaa anasema nina morali, na hivyo ndivyo mambo yalivyo.
Mambo ya kufaraha yanakwambia hayo, kama wewe unakumbukia vitu vinakupa faraha. Sikiliza vitu hivyo, msikilizaji wa nchi hii, ni faraha. Acha wewe mimi na wangu ndio pole sana, ukipita wanipa wanipa raha, ndio nakuzungusa kukusa aha, naonda kwa umbali kwa wanilisama mimi na wangu ndio pole sana, wanatamini
your part. Stop the talk, I'm hitting on a girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's quarter to one. I'll be hitting the club, looking to find champagne popping up, but the beat and lime. All the sexy ladies playing hard to find. Ah, in at the club, behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you say, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing. I'm in it. My crew up. Yeah. My crew up. So keep it a one if I one if I rock. You don't ever do go sa. Now I'm not going to go a one if I sama. Me mean no one go in the whole sana. So keep it a one if I rock. You don't ever do go sa. Now I'm not going to go a one if I sama. Me mean no one go in the whole sana. Oh, you look so fine, can you be mine? Don't say you want to think and take your time. You really are unique and weird, I can define. You'll be walking around, found yourself looking finer than you really want to make some need to talk and walk it walk. Now me walk and never they talk and walk it walk.
Raha, mambo hayo eh?
Wanipa raha, jamaa anaitwa Red Sun na bado yuko tu anaendelea
kufanya vitu vyake kule.
Nilikumbusha nilikuwa karibu kidogo kukumbuka wale jamaa walikuwa kitwa Dukes Vultures kitambo pale walikuwa na pia ngoma wakati ule ule
tulikuwa
lakini pale kidogo nimekumbuka jamaa Red Sun matata sana ndio walitia fora wakati fulani wa pale miaka 90 katika mataifa ya
sasa wakati huo kama una wewe unasema miaka 90 ulikuwa unafanya nini
kipindi mimi mwenyewe pale nimekuwa DJ hatari sana nilikuwa tena miaka ya 80 sikiza miaka ya 80 nimekuwa dancer pale nimekuwa DJ sasa mambo gani wewe Sunday wewe ulikuwa ndio wapi sasa wakati ule unatafuta line wapi?
Ndio line ya wapi?
Ulikuwa wapi?
Ndio line nyingi tu.
Eh?
Line ilikuwa ni gani? Kiimba nikiandika muziki.
Vitu vizito.
Wakati huo pia nikipiga
tukiandika muziki?
Eh.
Au tutazungumza baadaye
nitafanyika muziki.
Tutazungumza baadaye lakini ndipo mambo yalivyo hapo VOA Express ndani ya Thursday ambapo tulikuwa tunaangalia kibao cha zamani kidogo yani throwback. Ambapo Red Sun ameondoka na nipera. Tuelekee wapi Sunday?
Haya basi tuangalie kwenye mambo ya teknolojia. Tuelekee hadi kwa nchini Kenya. Amina Chomba ametuendelea taarifa ya madaktari. Jinsi unajua jinsi madaktari hivi sasa wanatumia teknolojia kuweza kutoa huduma bora. Kwa ufahamu kwa vijana kuhusu uzazi, kuhusu magonjwa mbalimbali. Sasa jinsi gani wanafanya kazi zao kwa kutumia teknolojia? Tusikilize hiyo ripoti.
Madaktari wamekuwa wakitumia simu zao za rununu yani smartphone katika kutafuta habari muhimu za matibabu. Hata hivyo kampuni za simu sasa zinaendelea kutengeza tablets maalumu za madaktari zinazowasaidia kupata taarifa na ripoti muhimu za afya. Nchini Kenya baadhi ya madaktari wanatumia e-reader tablets za madaktari kuboresha matibabu na ufahamu kuhusu vijana. Daktari Samira Osman ni msimamizi wa kitengo cha vijana walioathirika na virusi vya ukimwi katika hospitali kuu ya Pwani ya Kenya.
Na upande wetu wa afya ni vitu ambavyo vinabadilika kila mara. Kwa hivyo teknolojia ni muhimu sana ili tuweze kushikilia na yale mambo ambayo yanaendelea duniani. Wajua kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuwaelimisha juu ya tukitumia haya teknolojia, kwa sababu kuna mastori wanaweza pata kutoka hiyo kwenye mavideo vile watu wengine wameendelea kufanya. Wanaweza pata elimu, kuna website fulani ambayo tunafunza vipi mtu ambaye ameathirika anaweza kujikinga zaidi, kujielimisha ili asiwe anajiweka kuathirika sasa na magonjwa mengine ambayo yana pia, na pia vile anaweza kujizuia asipate mimba.
Kwa upande wake mratibu wa kituo hicho cha vijana walioathirika Edwin Ekoma ataja teknolojia kuwa muhimu hasa katika kuzungumzia afya ya vijana.
Kukiwa na zile programs ambazo zimekuwa design zikawekwa kwenye mitandao ambao kijana akienda kufungua anapata kwamba hii ni ya umuhimu, ambayo itamuelekeza na kumuonyesha anafaa kujua haya ambayo ni ya muhimu kwake katika afya na mengine, nafikiria itazuia na pia itawafanya wengi wawe na ule umuhimu wa kukuja kuangalia kile kitamsaidia na vile vile kusoma. So nitasema wakati wanaitumia vizuri itawasaidia kupanua fikra zao.
Kulingana na Jackie Koa aliyewahi kusafiri nchini Marekani kama moja ya mradi wa Mandela Washington chini ya idara ya serikali ya Marekani, tableti hizo za madaktari zimewekwa ujumbe unaojibu masuala yote ya afya ya vijana. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kutoka kule Mombasa kwa ripoti hiyo safi kabisa kwa sikama swala ya teknolojia.
Basi jana ilikuwa ni siku ya kisukari duniani, na tukauliza swali kwa wasikilizaji wetu, tukauliza kwamba je, uhamasisho wa kisukari ukoje miongoni mwao wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kisukari. Na hapa naona tuna majibu kadhaa.
Sawa,
hebu tuangalie.
Frank Shiku au anajiita mpenda kachumbari wa Dar es Salaam Tanzania. Anasema kusema kweli elimu bado haitolewi kwa wananchi walio wengi hususan kwa ugonjwa wa kisukari, kwa sababu binadamu wengi tumejisahau sana kwa swala la vyakula na mazoezi. Ushauri wangu hii siku ya kisukari itumike kutoa elimu kwa kila mtu ili tuweze kutokomeza ugonjwa wa kisukari.
Basi namuona naye Noha Kinyala anasema kwanza wote tunajua athari zinazotokanazo na kisukari. Kwa ujumla kunatakiwa kusema utaratibu mzuri wa mpangilio wa matibabu, pia katika upande wa utafiti ifanyike utafiti wenye uwezo wa kuona chanzo hata kabla ya ugonjwa wenyewe kutokea. Inakuwa kisukari pamoja na kuwa kinaua watu wengi, kukiwa kuna uhakika wa vipimo ni wazi hilo litapungua na vifo vitapungua iwapo utafiti thabiti utafanyika.
Kambi wa Mwadui anasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu, mimi mwili wangu hata siuangalii mpaka napojisikia unauma ndio nakwenda hospitali. Kwa hiyo kama siumwi siendi hata kucheki.
Anasema kwa msema kweli nini? Ni mpenzi wa Mungu. Huyu ndi Kambi wa Mwadui. kwa kweli ndivyo mambo yalivyo.
Ni swala la kuangalia kwamba usingoje mpaka uugue ndio useme sasa niende kwa daktari kuangaliwa. Hapana, ni vizuri sana kuangalia afya yako kila wakati ili ujiweke sawa sawa kabisa. Lakini kama muda nao unakimbia sana, na tunaangalia kuna mambo ambayo yanatamba kwenye mitandao ya kijamii, wanakuambia what's trending, nini kinachotrend kwenye mitandao hii leo. Kama tuendelee
basi tuangalie katika nchi ya Uganda, ambapo katika siku za hivi karibuni wawekezaji kutoka China wamekuwa na migogoro na wenyeji, na kuna visa kadhaa vya mashambulizi ya wizi. Wahuni wamekuwa kiingia kwenye makampuni yale na wametishia. Mmoja kiongozi wa wale wawekezaji amesema no way, sisi tunaondoka Uganda kabisa.
Kisa
na sababu wanasema mashambulizi yamezidi na wanahofia usalama wao. Lakini sasa naye rais mwenyewe ametoa amri akasema kuanzia sasa
Rais Yoweri Kaguta
Museveni amesema kwamba wanajeshi wenyewe watawalinda wawekezaji kutoka China na wasiwe na hofu, waendelee kuwekeza manake wanahitajika, akisema kwamba wanalipa kodi na vile vile wanatoa ajira kwa watu wa Uganda. Kwa hivyo sasa mmoja wao kiongozi Man Yojingchu ambaye anaongoza kundi la makampuni lilijulikanao kama Guangdong, anasema sasa wametulia na anaambia wenzake kwamba wapumzike na watulie vizuri kwa kuwa ulinzi tosha umetolewa na serikali.
Haya, hebu niangalie kwenye pita yangu, nimepita huko nchini Tanzania na kuta habari imetanda hapa ni ya mbunge wa Temeke kwa jimbo la CUF. Mbunge wa jimbo la Temeke kwa tiketi ya chama cha CUF cha upinzani anasema amejitoa na kuomba kujiunga kwenye vyama vingine. Yaani huyu bwana amejitoa kwenye chama chake. Kwa hiyo kwa kujitoa chama chake ni kwamba amejiuzuru ubunge na kujivua ubunge na wanachama wa chama cha CUF kuanzia hii leo. Na anasema kwamba ametangaza huko Dodoma kwa makao makuu ya Tanzania kwenye mkutano wa bunge na kusema kwamba hivi sasa hajasema anajiunga na chama gani, lakini anakaribisha vyama vingine vya siasa, yani vyama vingine vyote wakitaka yeye yuko tayari kwenda kwenye chama kingine chote, lakini amejitoa chama chake na kujitoa kwenye ubunge. Jamaa mmoja hapa anaandika Andrew James Isha anasema acha movie iendelee, bongo ya wabunge kujitoa kwenye vyama vyao vya upinzani.
Ndivyo mambo yalivyo, ni baadhi ya yanayovuma mitandaoni kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau,
na kama anavyosema Harrison, langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, na kutakia alasiri njema, usikose kusikiliza matangazo mengine mengi na mazuri kabisa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwaheri kwa sasa.